Na, Jobas buvo žmogus, kuris išgyveno didžiulius sunkumus. Ir iš tikrųjų ši knyga, Jobo knyga, manau, užrašyta su tikslu padrasinti tikinčius žmonės. Ir ypatingai juos padrasinti, kada mes einam per sunkumų ar išbandymų laikotarpį. Kada mūsų pečius užgriūva kažkokios tai netektis, negalios ar kiti sunkumai. Ir kodėl taip sakau, nes patys praktiškai pagalvokime, kokią knygą pirmiausiai mes imam skaityti, kada mums būna sunku. Kada mes esam arti palūžimo ribos, kada, nežinau, užklumpa mus negalios lygos ar kažkokios nelaimės. Aš labai dažnai pats ir girdėjęs iš kitų esu, kad dažniausiai tokiais momentais mes imam skaityti Jobo knygą. Mes vėl ir vėl ją žvelgiame. Ir iš tikrųjų, kodėl mes ją imam skaityti, kodėl mes ją gilinamės vėl iš naujo, ypatingai sunkumų metu. Nes ši knyga parodo, kaip Jobas, būdamas sunkiai mums suvokiamose aplinkybėse, tikrai ne vienas dar nepatyrėm jo sunkumų, bent aš nesutikau tokio žmogaus, kuris būtų išgyvenęs tą, ką Jobas išgyveno. Bet šita knyga skleidžia ne tik jo negalę, ne tik jo netektis, bet ši knyga atskleidžia jo ištvermę, jo pergalę, nes užsibaigė viskas pergalingai. Jobas ištvėrė šitą išbandymą, šitą sunkumą, visas tas netektis ir negalės ir Dievas jį gausiai palaimino. Žodžiu, šita knyga ne apie nelaimės, šita knyga apie pergalę nelaimių ir sunkumo akivaizdoje. Ir todėl neturi tokios vat, įkvėpiančios galios, nei mus sustiprina ir suteikia mums ištvermės tos kantrybės, kurios reikia, aišku, tuomet, ypatingai tuomet, kai būna sunku. Ir va džekit, pirmoji lūtėje Jobas atsakydamas vėl vyksta toliau tą diskusiją su jo draugais, jeigu taip galima įsireikšti draugais, nes draugai žeria vienas po kito kaltinimus, visokius priekaištus, net ir šmeištą pasakyčiau, Jobo atžvilgiu, jo adresu. Ir Jobas vis atsiliepia, atsako draugams, bet tuo pačiu tas jo atsakymas daugiau nėra atsakymas draugams, bet daugiau tai yra jo šauksmas ir jo širdis veržiasi prie Dievo. Ir jau, kur mes skaitėm šiose eilutėse, matosi, kad Jobas daugiau kreipia dėmesį ne į ginčą su draugais, kad įrodyt savo teisumą, bet daugiau jisai kelia savo skundą, kaip jis įvardina, kelia link viešpaties. Ir Jobas atsakydamas tarė, mano skundas dar ir šiandien kartus, mano kentėjimai didesni už mano vaitojimą. Taigi Jobas šitoje eilutėje sako, kad jo tie išgyvenimai, sako, net yra kentėjimai, kaip čia sako, mano kentėjimai didesni už mano vaitojimą. Reiškia, na, jis taip blogai jaučiasi, kad net sunku tai išreikšti. Net tas vaitojimas neatspindi to, kas yra jo širdyje. Jo kančia yra labai didžiulė, labai sunki. Ir skundas, sako, mano yra kartus. Taip širdis, aišku, kenčia Jobo. Jam labai sunku, kad net išoriškai labai visi tie vaitojimai ir jo skundai atspindi tik dalį tos kančios, kurią jis jaučia savo viduje. Ir iš tikrųjų, kaip sunku, kai mes kenčiam dėl, aišku, dėl skirtingų priežasčių, bet kančia yra kančia, kiekvienam žmogui yra sunku, skausmas yra skausmas. Ir manau, Jobo, ko mes galime pasimokyti iš Jobo, aišku, jis irgi ne viską teisingai galbūt suprato ir Dievas gale jį pamoko keletą dalykų, tačiau vis dėlto Jobas daugeliu atveju labai tinkamai reaguoja į kančią ir sunkumus. Ir mes galime pasimokyti, kaip mes galėtume pasitikti tuos sunkumus, kurių nenori būti blogas pranašas, bet vis tiek mes visi jų neišvengsim, vis tiek mes juos jau turėjom ir dar jų turėsim, bet to gyvenimas neapsieina. Ir kaip teisingai reaguoti tuos sunkumus. Nes sunkumai yra sunkumai. Ir tai, aišku, sukelia skausmą ir kančią, bet skirtumas tame, kaip žmonės reaguoja į tuos sunkumus. Visi juos patiria. Bet vieni tose sunkumuose palūžta ir galbūt net atitolsta nuo Dievo, o kiti ištveria. Kiti ištveria ir dar labiau sustiprėja tose sunkumuose. Ir dar arčiau veržiasi Dievo. Tai iš Jobo, ko mes galime pasimokyti, kad sunkumo akivaizdoje, žiūrėkite, ką Jobas daro jau nuo trečios eilutės. Taip antroji eilutė jis aprašo savo kančią, kurią sunku, sako, net apsakyti, jūs sako, neįsivaizduojat, kaip aš jaučiuosi, kas vyksta mano širdyje, kas vyksta mano viduje. Bet iš kitos pusės, žiūrėkite, kaip Jobas reaguoja į tą savo kančią. Ir toliau nuo trečios eilutės iki septintos, Jobo širdis, matote, veržiasi link Dievo. Jisai toj savo kančioj, tuose sunkumuose, jisai ieško Dievo. Sako, o kad žinočiau, kurį rasti. Ir galėčiau ateiti prie jo sosto. Jam pateikčiau savo bylą, reiškia Dievui, atverčiau savo širdį, išsakyčiau savo tas kančias, sunkumus. Ir savo burną pripildžiau įrodymą. Atsiminkite, kad jį ne tik tai slegia negalia ir netektis, bet jį kaltina ir draugai su visokiais nebūtais dalykais. Taip. Ir savotiškai verčia įgintis. Tai jau pasako, aš galėčiau Dievui parodyti, taip atvert savo širdį. Tada išgirčiau, ką jis man atsakytų ir suprasčiau, ką man kalbėtų. Ar jis priešintųsi savo galingą jėgą? Ne. Sako, Dievas pažvelgtų į mane. Mato, Jobas pažįsta Dievą. Jis žino, kad Dievas yra maloningas, kad Dievas nepalieka mūsų kančioj vienu taip. Ir jisai veržiasi link to Dievo. Didžiulis troškimas ir noras patirti Dievo artybę, dar arčiau prie jo prisiglausti. Taigi, toks pritaikymas mums šiandien, taip, kaip mes reaguojame į sunkumus? Ar tie sunkumai mus dar labiau priartina prie Dievo, kaip Jobo atveju? Ar tai kartais būna ir kitaip, kad sunkumai dar labiau žmogų atitolina nuo Dievo? Žmogaus širdis apkarsta, žmogus kartais net ima pykti ant Dievo ir išreiškia savo nepasitenkinimą. Jobas skiriasi tuo, kad jisai tuos sunkumus priėmė, taip jam buvo skaudu, jam buvo labai sunku, jis to neslėpė, jisai visose skyriuose atskleidžia, įvairiais būdais aprašo savo kančią, savo vidinius išgyvenimus, tačiau jisai visa širdim veržiasi link Dievo, jis ieško jo, nors ir neranda iš karto, bet vis tiek ieško, nes žiūrėkite, sekantis momentas, tai kad Jobas, o kad žinočiau, kurį rasti. Tai pasako, kad jis dar kažkaip toje kančioje nesutinka Dievo, kažkaip tai nesupranta, kaip čia Dievas veikia jo gyvenime. Ir 8-9 būtė jis taip vaizdingai prašo, jei einu pirmin, reiškia, ten jo nėra. Jei atgal, pažvelgiu, irgi nematau, taip, nerandu. Jei jis kairėje, aš jo nematau, jei jis paslėpęs dešinėje, jo irgi nepastebiu. Žodžiu, Jobas apsidairo aplinkui savo gyvenime, į kairę, į dešinę, pirmin atgal ir sako, aš nematau Dievo, aš ieškau Dievo visą širdį, aš veržiuosi link jo, aš noriu atverti jam savo širdį, aš noriu išlėti jam savo skundą, bet aš nerandu jo, nematau. Ir žinote, tokių tarpsnių tikinčio žmogaus gyvenime būna. Ne tik Jobas tokia patirtė prašo, Dovydas dažnai psalmėse išreiškia tokius momentus, kada žmogus prispaustas ieško Dievo, o Dievas tarsi kažkur būtų pasislėpęs. Arba kaip mes turim kitą įsireiškimą, ką daryti, kada Dievas tyli. Jobas šaukėsi, Jobas skundžiasi, Jobas tiesiog maldauja, ieško Dievo visur, bet Dievas tarsi tylėtų. Jobas negirdi jo atsakymą. Mes žinom, ateityje išgirdo, taip išgirs. Bet čia akimirkai Jobas nežino. Ir mes tai turim pranašumą šiokį tokį. Mes žinom pirmą ir antrą skyrių, taip, kur toksai kaip įvadas į visą tą, ką Jobas išgyveno. Ir kaip įvyko konfliktas danguje tarp reiškia Šėtono ir kuris bandė mesti iššūkį Dievui ir kaltino, reiškia, Jobą, kad neva, jeigu Jobas, nes Dievas sakė, matai, mano tarnas Jobas ištikimas, reiškia, vengia pikto, vaikšto mano keliais, nėra geresnio, ištikimesnio už jį, o Šėtonas sakė, taip, nu, kodėl jis tave vaikosi tavo kelią, nes tu jį laimini. Atimk iš jo visą tai ir pamatysi, kai jis tave keiks į veidą, į akis. Ir Dievas leido tą išbandymą, bet Jobas viso to nežino, mes žinom taip, kas vyksta. Bet Jobas šią akimirką, kai mes skaitom va, šitas eilutes, jis nežino, kas vyko, kodėl, dėl ko tie visi išbandymai užklupo, tie sunkumai, tos negalios netektis. Taip ir jisai neranda, jis ieško to atsakymo, bet Dievas tarsi pasislėpė, tyli, neatsako. Ir aišku, čia vėl, va šitą akimirką daugelis, iš tikrųjų čia aš manau yra sunkiausias išbandymas. Sunkiausias išbandymas yra, gal taip suskirstyčiau, žmogaus yra fizinė kančia, jo paskentėjo fiziškai. Taip jis neteko sveikatos, jo kūnas buvo aptekęs votimis, iš tikrųjų kentėjo fiziškai labai stipriai. Sunki buvo fizinė liga. Jobas taip pat kentėjo ir emociškai. Įsivaizduokit, kas darėsi jo širdyje, kokios emocijos buvo sukilę, kai jis neteko visų savo 10 vaikų. Plius jo žmona dar meta jam kaltinimus, jo draugai lygiai taip pat. Įsivaizduokit, kokia buvo emocinė kančia. Taigi Jobas kenčia fiziškai, Jobas kenčia emociškai, bet čia Jobas kenčia ir dvasiškai. Dėl kad jisai šaukėsi Dievo, kuris vienintelis tarsi galėtų dabar jį suprasti, atjausti ir padėti, bet Dievas tyli. Ir aš taip įvardinčiau, kad va, tas Dievo tylėjimas yra dvasinė kančia. Sunkiausiai, kada tu nesupranti Dievo, kada tu, aš vat irgi, kada atsimenu savo krikščioniško gyvenimo kelią, tuos sunkius momentus, tai mangi sunkiausiai būdavo net neiškesti ten kažkokį nepriteklių arba netgi lygą, bet sunkiausiai būna, kai tu nesupranti Dievo. Kai tu imi abejoti, ar tu esi teisingam keli, kai tu nežinai tolimesnio galbūt sprendimo, nesitikras dėl tolimesnių žingsnių. Bet tai būna gal sunkiausiai tik tikinčiam žmogui. Ir aš tai vardinu galbūt labai stipriai, bet aš vardinu tai kaip dvasinė kančia, kad žmogus dvasiškai kenčia, nes jis nesupranta Dievo valios, jisai nežino, kas nemato Dievo gailių ateičiai. Jis žino, kad Dievas geras, žino, kad Dievas myli iš praeities, jis viską tą žino. Bet dabar, va, šitą momentą, jisai yra sutrikęs ir jisai pasimetęs ir tai yra tokia dvasinė kančia. Jo buvo yra sunku. Ir va, šitą akimirką, aš manau, ta va, dvasinė kančia, taip, kada Dievas tyli, kada tarsi Dievas pasislėpęs, yra sunku žmogui. Ir va, čia kai kurie netgi palūžta. Kaip sakiau, tas sunkumas, ta kančia gali mus priartinti prie Dievo, kas jo buvo atveju labai tinka, bet dėja kartais gali būti priešingai. Ir aš mačiau netgi ir vat, krikščionių gyvenime kartais tenka matyti, kurie daug metų su viešpačiu, kaip sakant, ir atrodo stiprus krikščionis ir aktyvus tarnautojai, bet kada užeina kažkoks didžiulis sunkumas, širdis apkarsta ir kartais nepyksta ant Dievo. Ir tuomet pasigirsta tokios frazės, tai kodėl Dievas tai leidžia? Kodėl Dievas leido, kad man taip nutiktų? Bet žinot, vat už tos frazės mes turim pagauti save. Už šito klausimo, kodėl Dievas leidžia, kad man taip nutiktų, ką mes iš tikrųjų taip sakom? Potekste. Dažniausiai tuomet žmogus, aišku, jis taip tiesiogiai nesako, galbūt tiesiogiai ir neišdrįstų, bet po šito klausimo slypi, bet žinot, jeigu aš būčiau Dievo vietoje, aš to neleisčiau. Bet sutikime, toksai požiūris yra nėra tinkamas, nėra teisingas. Dievas žino, ką jis daro. Ar mes abejojam, kad Dievas galbūt jis ne visai nutokė, kodėl jis leido. Kodėl jis leido? Jeigu Dievas tai leido, kad man nutiktų, tai ir jisai nežino. Ne, jisai žino. Ar jisai galbūt klaidą padarė? Ar Dievas klysta? Ne, mes tuomet neteisingai suprantam Dievą, tai mes turim galvoti apie iš kitos pusės, tai Dievas klaidų nedaro. Jeigu jis leido, reiškia, reikėjo, kad taip nutiktų. Jeigu taip įvyko, jisai žino, kad taip įvyko. Ir todėl, kada mes va, teisingai žvelgsime Dievą į tokį, koks jis yra, Tuomet mes išvengsim tos pagundos murmėti prieš jį, taip skūstis ir galbūt kartais net išreikšti savo kartėlį ar nepasitenkinimą jo atžvilgiu. Nes ir Dovydas savo psalmėse rašo taip irgi, kad jisai, reiškia, Dievas tarsi jį paliko ir taip toliau, bet paskui jisai sako, Dieve, atleisk man už mano kvailų žodžius, taip jisai susiprato. Ir Jobas šiuo atveju, Jobas sunkiai kenčia, Jobas visa širdim ieško Dievo ir iš kitos pusės jisai jo neranda. Apsižvalgo aplinkui, bet jisai jo neranda. Šią akimirką. Tai nereiškia, kad Jobas nepažįsta Dievo ir niekad anksčiau nebuvo sutikęs, bet va šitoje gyvenimo situacijoje, šitos aplinkybėse jis kažkaip nesupranta Dievo, nemato. Bet iš kitos pusės, va sekančios eilutės, ypač 10 eilutė, toksai kaip lūžis, ir manau, kad tai teisinga reakcija. Ir mes mokomės šitoj pamokėlėje, stengiamės pasimokyti, kaip mums reaguoti užklupus sunkumams. Tai pirmas žingsnis – ieškoti Dievo, tai visa širdim veržtis prie jo. Antras dalykas – net jeigu ir nerandam šią akimirką, jeigu ir nesuprantam Dievo, apsižvelgom aplinkui ir nematom jo, nereikia panikuoti, taip, nereikia panikuoti, nereikia leisti, kad mūsų širdis apkarstų, supyktų ar murmėtų. Bet trečias dalykas – štai ką Jobas daro labai teisingai. Jobas sako, bet jis, reiškia Dievas, žino mano kelią. Jei jis mane ištirtų, būčiau kaip auksas. Štai ką Jobas sako, aš sunkiai kenčiu, aš ieško visą širdim Dievo, aš jo nerandu, nematau aplinkui, aš jo nesuprantu, aš nežinau, kodėl tai vyksta. Bet nesvarbu, kad aš nežinau ir nesuprantu, svarbu, kad jis žino ir kad jis supranta. Ir sutikite, tai yra žodžiai žmogaus, nusistatymas žmogaus, kuris turi tvirtą tikėjimą. Nesvarbu, kad aš nesuprantu, nesvarbu, kad aš nežinau, bet aš tikiu, kad Dievas žino. Jisai žino, ką jis daro. Dievas yra tas, kuris nedaro klaidų, kuris viską žino. Štai Jobo, matot, kokia širdies nuostata, kuri padeda jam ištverti šitą sunkumą. Nes jeigu aš nežinau, ir jeigu dar Dievas nežino, tai to net sunki situacija, tai net tikrai žmogus palūžęs. Bet jeigu aš nežinau, normalu, aš daug ko nežinau, aš žmogus esu ribotas, aš daug ko nesuprantu, kas vyksta šiame pasaulyje, aš daug ko nežinau, kas vyksta mano gyvenime. Ir kodėl kartais nežinau? Jobas dažnai išduoda šitą klausimą, kodėl? Jis tai suprantama, jis nesuvokia. Bet tuomet viską tas pragą užpildo tikėjimas. Tai tikėjimas, kad Dievas žino. Jis yra tas, kuris žino mano kelią. Ir va dabar šiek tiek apie tai pakalbėkime plačiau. Sako, aš nežinau, bet Dievas žino. Jis tas, kuris supranta, kuris žino mano situaciją, tai kuris supranta. Ir Dievas, kaip mylintis tėvas, mus kaip savo vaikus, jis žino, kas vyksta mūsų gyvenime. Jisai puikiai supranta, kaip mes jaučiamės. Jobas galėtų galvoti, kad ir greičiausiai tokios mintys peršasi, kad jo niekas nesupranta. Ir iš tiesų, žmona jo nesuprato. Sakė, kur tavo, reiškia, Dievas? Ar tu vis dėl laikais ištikimybės Dievui? Prakeik Dievą ir mirk. Draugai jo nesupranta, draugai ištisai bando jam įrodyti, kad jis kaltas, kad iš kažkur tai nusidėjo prieš Dievą, kažkokios yra slaptos nuodėmės, kurių galbūt jisai neišpažįsta, dėl to jisai kenčia. Draugai irgi jo nesupranta. Ir aišku, būtų žymiai lengviau, jeigu suprastų žmona, jeigu suprastų vyras, jeigu suprastų draugai. Aišku, būtų daug lengviau ir mes turėtume stengtis suprasti vieni kitus. Mes kitose pamokėlėse mokėmės, kaip būti tinkamu godėjui. Ir tai, ką darė Jobo draugai, jie darė netinkamai, buvo netinkami godėjai. Vietoj to, kad palengvėtų naštą, jie dar labiau apsunkino ją. Bet net jeigu ir niekas mūsų nesupranta, o tikrai bus gyvenime tokių momentų, kada jūsų, na, nieks nesupras. Aš žinau, galiu iš savo patirties pasakyti, kad man tokių momentų yra buvę. Aišku, aš neišgyvenau tokių sunkumų kaip Jobas, bet vis tiek sunkumai, vis tiek yra kančia. Ir tokiais momentais tada, ieškai, bent aš jau bandžiau ieškoti, kad kad vat kažkas reiškia tave suprastų, kažkas galbūt užjaustų paguodą žodį ir pasakytų. Bet žinot, kiekvieną kartą, kai aš bandydavau ieškotos paguodos kažkur žmonėse, įvykdavo priešingai, kad tie žmonės, iš kur aš tikėjausi paguodos, dažniausiai būdavo atvirkščiai. Man tai pasako, ką nors, kad aš nieko lengvėja, bet dar daugiau pasunkėja. Na, vieną kartą galvoju, tiesiog, nu, gal taip sutapo, tiesiog galvoju, gal papolė toks žmogus. Ir čia ne bet kas, čia artimiausi žmonės, taip jau čia neini pas tos, kurie ten nepažįstami arba menkai pažįstami. Čia jau patys artimiausi žmonės. Taip. Ir kitą kartą žiūrėjau vėl tas pats. Ir galvoju, kažkaip tuomet tokia man buvo pamoka Dievo, kad iš tikrųjų yra dalykų, kuriuos kiti žmonės nesuprastai, kuriuos gali suprasti tik Dievas. Ir man tai buvo pamoka, kad tokiais momentais pirmiausiai paguodos reikia ieškoti pas Dievą, taip, o ne pas žmonės. Ir kada Dievas paguodžia, jisai puikiausiai supranta tave, taip, ko kiti žmonės, aišku, visiškai nuoširdžiai gali nesuprasti, paprasčiausiai, ne dėl to, kad jie blogi arba neigiamai nusistatė tavo atžvilgio, bet tiesiog jie nesupranta. Pirmas dalykas, jis kitoks žmogus, jis viską kitaip vertina, kitaip galvoja, o vienodai galvojančių nerasite 100%, tai visai vienodų žmonių, o dar atsiminkite jausmų pasaulis koksai, kaip mes jaučiamės dar irgi tam labai skirtingai. Tai todėl, kad visiškai suprastų kitas žmogus, tiesiog net turbūt naivų tikėtis. Tai pilnai kažkiek supratimo, taip, bet pilnai, kad suprastų, aišku, turbūt niekad to nebus. Net ir pats artimiausias žmogus. Taip. Aišku, to supratimo mes turim siekti, mes aš jokių būdų nesakau, kad dabar nesistengim suprasti viens kito ir ne, to reikia, bet iš kitos pusės tobulai mus gali suprasti tik Dievas. Taip. Ir paguosti tokiam akimirkom gali tobulai irgi tik Dievas. Taigi jisai, Jobas sako, nesvarbu, kad aš nežinau, nesvarbu, kad kiti manęs nesupranta, svarbu, kad Dievas žino ir svarbu, kad Dievas mane supranta. Va čia ir va tada ateina paguoda, va kada jūs pagaukit save, kada pas jūs ateina tokios mintis, kada jūs taip mastot, jūsų širdyje įsiviešpataus ramybė. Gerai, manęs nesupranta žmona, gerai, manęs nesupranta vaikai, bet jis mane supranta. Jis žino, kaip aš jaučiuosi, žino, ką aš išgyvenu, žino, kokia kančia mano viduje. Jis žino ir jis supranta. Ir iškart širdyje tuomet daug tampa lengviau. Taip. Daug reiškia, žymiai palengvėja. Antras dalykas, ką Jobas sako, jis žino mano kelią, jei jis mane ištirtų, būčiau kaip auksas. Antras dalykas, Jobas supranta šito sunkumo akivaizdoje, kad Dievas ne tik žino ir supranta, ir kad su viskas su jo žinia vyksta, bet Dievas, jeigu tai leido, Dievas turi ir tikslą. Ir koks yra tikslas, šitoje lūtėje atsiskleidžia, koks Dievo tikslas, jei jis mane ištirtų, Dievo tikslas yra ištirti mus. Ir jau visos knygos kontekste mes galim drąsiai pasakyti, kad kodėl Dievas leido Šėtonui, reiškia taip, niokoti Jobo gyvenimą. Būtent Dievas leido. Dievas žinojo, kas vyksta. Dievas žino, kaip jaučiasi Jobas, ką jis išgyvena. Bet Dievas leido, turėdamas tikslą. Jeigu tai vyksta su Dievo žinia, reiškia Dievas kažkokiu nesąmonu nedaro teisingai. Dievas viską, ką daro, jis daro pasvertai, pamatuotai, viską daro tobulai. Reiškia, šitoj situacijoje, šitoj mano kančioj, šita mano sunkume yra tikslas, kurio Dievas siekia. Ir aišku, Dievo tikslai gali būti skirtingi. Jeigu mes pažvelgtume į visokias lygas, negalės, visos Biblijos kontekste, tai kartais Dievo tikslas būna koks. Kartais Dievo tikslas būna padrausminti žmogų. Taip? Už tai išglumpa negandos visokios nelaimės ir lygos. Už tai, kad žmogus neklauso. Kaip sakom, pasiema tėvas reikštą paauklėti savo vaikus. Bet čia Jobo knygoje yra kitas tikslas, kurio Dievas siekia. Ir čia įvardinta 10 eilutėje, kad jis ištirtų mane. Ir ištirtų ir tas tikslas, kad būčiau kaip auksas. Va čia tarsi Jobas antrintų Petro žodžius. Va aš paskaitysiu iš Naujojo Testamento. Petras, pirmas Petro laiškas, pirmas skyrius. 6 eilutė. Tuo džiaukitės, nors dabar, jei reikia, trumpai kenčiate įvairiuose išmėginimuose. Sako, taip, jei reikia, kartais reikia, kad mes kentėtume įvairiuose išmėginimuose. Ir toliau paaiškino, kodėl. Kodėl reikia tų išmėginimų, tos kančios? Kad jūsų išbandytas, arba galėtume pasakyti ištirtas tikėjimas, taip, brangesnis už pragaištantį auksą, nors ir ugnimi ištirta, būtų pripažintas vertas gyriaus garbės ir šlovės, kaip apsireikš Jėzus Kristus. Ir ketvirtos skyriaus to paties laiško 12 eilutė. Mylinėjai, nesistebėkite, kad jūs degina ugnis, lyg jums būtų atsitikę kas keista, nes taip darosi jums išbandyti. Mes galime visiškai užtikrintai pasakyti, remiantis visos Jobo knygos kontekstu, kad kodėl negand, koks buvo Dievo tikslas, kurio jisai siekė per Jobo šitas negandas, išbandyti Jobą, ištirti. Ir tas ištyrimas, kaip Petras sulygina, prilygina labai metaforiškai kalbėdamas, sako, kaip tarsi auksas ištyriamas. Taip. Ir kaip auksas yra ištyriamas? Jisai patalpinamas į krosnį, taip, įkaitinamas stipriai, kol galų gale nuo to brangaus tauraus metalo atsiskiria visokios priemaišos. Ir taip išgaunamas grynas, tyras auksas. Taip ir Dievas turi tikslą mūsų gyvenime, ne tik tai, kad mums viskas būtų labai patogu ir gražu, bet Dievo tikslas yra ugdyti mūsų vidinį žmogų, ištirti mus, kaip tą auksą, kad mes taptume tas grinuonis, taip. Kad visos priemaišos, kurios yra mumise, vis dar jau yra, taip, kad jos atsiskleistų ir ypač jos atsiskleidžia, pasižiūrėkite, visos tos blogiausios savybės atsiskleidžia būtent sunkumų metu. Žiūrėkite, kada viskas gerai klostosi, daug lengviau būti geram. Bet žiūrėkit, kada sunku, kada esi pavargęs, kada kažkas nesiseka, tuomet labai lengva ir supykti ant savo žmonos ar ant savo vaikų. Tuomet žymiai lengviau pasimato tos visos mūsų priemaišos, tos visos va, netinkamos savybės. Taigi tikslas Dievo, kodėl jisai leidžia tuos sunkumus, tuos, tą kančią mums patirti. Nes ta kančia kaip buvo ta krosnis, tai mūsų kaitina taip, ir iškelia visokias priemaišas. Pasimato. Dažniausiai sunkumuose pasimato, kas yra kas. Pirmiausiai pasimato, kokia iš tikrųjų mūsų būklė yra. Dievas parodo, kad vis dėlto pas mus tų priemaišų dar labai daug. Net ir žiūrėkite žmogus, kuris laiko savai tikinčioji, sako, aš tikiu Dievu, aš myliu Dievą, aš tarnau jam, bet kada užpuola sunkumai kažkokie, tuomet jis ima kitaip kalbėti. Kodėl Dievas taip su manimi elgiasi? Aš jam tarnavau, jisai dabar man leido tokiems dalykams nutikti. Ir tokių panašių pamąstymų, pasvarstymų. Tai parodo, kad žmogaus tikėjimas dar yra, kaip sakant, labai labai trapus. Jis tiki Dievu, kai viskas gerai. Bet kaip užpuola kažkokias netektis ar sunkumai, jo tikėjimas labai stipriai susviruoja. Netgi Jėzus, kada kalbėjo palyginimą apie sėklą, Dievo žodžio sėklą, ir sako, kad nukrito į ant tolėtos vietos, palei kelią, taip ir palei kelią, ant tolėtos vietos, ir paskui tarp eškėčių, ir į gerą žemę. Tai, bet antroji sėkla, ant tolėtos sėklos, taip, ant tolėtos žemės, atsiprašau, sėkla, kur nukrito. Tai sako, irgi su džiaugsmu toj priėmą išgirdė. Bet paskui, sako, užklupus kažkokiam sunkumui pasipiktina. Kai žmogus, jo, aš myliu Dievą, aš tikiu, bet užėjus sunkumui pasipiktina. O, koks čia Dievas, aš nenoriu tokiam Dievui tarnauti. Tai iš tikrųjų parodo, kad tas žmogus neturi šaknų. Taip, jis neturi tų tikėjimo šaknų. Pasitas tikėjimas paviršutiniškas toks, netikras. Pagal Jokūbo laišką miręs tikėjimas. Ir būtent sunkumuose pasimato, kas yra kas. Kas yra tikras tikintysis. Ir net jeigu esam tikri tikintieji, pasimato, koks tas mūsų tikėjimo lygis. Ir Jobas, jūs matote čia, sakyčiau, laiko išbandymą. Taip jisai skundžiatis, taip jisai jam sunku, bet jis sako, Dievas žino. Dievas žino, Dievas turi tikslą, jisai mane ištirs ir kai jis mane ištirs, būsiu kaip auksas. Čia tarp kitko aš tikrinau biškį vertimą. Pas mus pasakyta, jis mane ištirtų, būčiau kaip auksas. Ir rusiškai, ir angliškai, kaip žiūrėjau, tai daugiau atsiskleidžia kaip tikslas, negu kad jeigu čia pas mus tai jeigu jis padarytų, tai būčiau, reiškia, tarsi labai geros nuomonės apie save Jobas. Taip, bet ten pasakyta tose mintis išreikšta, kad Dievas turi tikslą ištirti mane. Ir kai jis ištirs mane, reiškia, kai jis pakels tas priemašės, apvalys mane, tada būsiu kaip auksas. Va toks yra Dievo tikslas. Iš tikrųjų, man ir jums tas pats. Dievas irgi mus tyrė per tuos sunkumus įmetą į tą krosnį mus kažkokiu išbandymu, kad per tai mus apvalytų, mus keistų ir mes taptume vis tyresni, mūsų tikėjimas vis tvirtesnis, mūsų charakteris vis švaresnis ir panašesnis į Kristų. Toks Dievo tikslas. Taigi Jobas žino, sako, aš nesuprantu, kas vyksta, man sunku, bet aš žinau, kad Dievas žino, kad daro, jis nedaro klaidų ir Dievas turi tikslą. Netgi šitose blogiausiose mano gyvenimo aplinkybėse jis turi tikslą man ištirti mane, apvalyti mane, pakeisti mane, kad būčiau kaip auksas. Ir toliau jisai kalba, ėjau, sako, jo pėdomis, nuo jo kelio neiškrypau, jo įsakymų nepasitraukiau, jo burnos žodžius vertinau labiau negu į būtiną maistą. Toliau jisai sako, Dievas žino, Dievas mato, kitaip tariant. Prisiminkite Jobo kontekstą. Jį nuolat kaltina jo draugai. Bando jam įteikti mintį, reiškia Jobui, kad Jobas nuklydo kažkur nuo Dievo, kad jisai kažkur nusidėjo prieš jo įsakymus, kad jisai yra kaltas. Žodžiu, nuolat, vat visi tie, kiek mes skaitėm pamokėlių metu, atsimenat, ar jūs namuose skaitėt, ištisai ir Elifazas, ir Bildadas, ir Sofaras, ištisai pila labai, ir kuo toliau, to vis stipresnius kaltinimus, labai tiesiai šviesinė. Jobai turi iškia nusidėjėlis. Todėl tau nelaimės užgriuvo, kad tu kažkur palikai Dievą, kad tu nusidėjai. Ir dabar vat, čia tokia mintis mums. Mums irgi, kaip tikintiesiems, tenka išgirsti kartais kritikos, taip žodžiu. Kartais priekaištų kažkokiu. Kartais galbūt netgi šmeišto, nepelnytos kritikos, ko mus kaltina tuo, ko iš tikrųjų nėra. Ir va, žinot, tada yra sunku teisingai, aš nežinau, kai jums man tai yra sunku, kada, ypatingai, kada mane kaltina kaip Joba dėl to, ko aš nesu kaltas, ko aš nepadariau. Dar jeigu tau prikaišiu dėl to, ko tu kaltas esi, na tai būna, taip būna irgi sunku, būna gėda, taip sakykime, bet tu žinai, kad nu taip, tai buvo. Aš taip, aš pats kaltas, aš yra lengviau. Bet kai tu nesi kaltas, taip, ir tau primeta tai, ko tu visai, kaip sakant, kur tu visai neprie ko, tai tada ypatingai su, kaip, juk aš to nedariau, juk taip nebuvo, tai netiesa. Viduj, teisingai mūsų tokia reakcija. O žmonės vis tiek galvoja, jie sako vis tiek toliau, tu kaltas. Ir va čia vėl, kaip šitoj situacijoje, kaip mes elgsimės. Ir iš tikrųjų, kada nuolat jūs aplinkui kaltina, kritikuoja, kaip sakant, lengva įtikėti šitą melą, kartais ir pats gali jim galvoti taip. O gal iš tikrųjų aš čia kaltas, gal aš iš tikrųjų. Ir žmogus pasimeta taip, kada jam nuolat perša kažkokią tai mintį, kažkokius kaltinimus. Bet Jobas, matot, va čia sako, taip sako, aš, jisai girdi, ką sako draugai, jisai nekurčias taip, bet jis sako, Dievas mato, Dievas žino mano širdį. Aš nesu kaltas, aš ėjau jo pėdomis, aš jam tarnavau, aš laikiausi jo įsakymu, aš, Jobas nemeluoja, jis sako tiesą. Jis supranta, kad jis netobulas, jis nesupranta, kad jis nėra vienodėmės, bet iš tos pusės jis žino, kad jisai pašventė savo širdį ir gyvenimą Dievui. Kad jisai eina jo pėdomis, reiškia, sako jo keliais, kad jisai stengiasi laikytis jo įsakymu, kad jisai jo žodžius, reiškia, Dievo žodžius, jo burno žodžius vertinau labiau negu būtina maistą. Reiškia, Jobas klausėsi Dievo žodžio, reiškia, jam tai buvo svarbiau net už fizinį maistą. Jisai kaip dvasinis žmogus, matot, ir sako, Dievas žino, Dievas tai mato. Kiti žmonės nežino, draugai nežino, žmona galbūt nežino, bet Dievas tai mato, Dievas mato mano širdį, Dievas mato mano atsidavimą, Dievas mato ištikimybę mano. Ir tai buvo iš tikrųjų, pasirėmiant Dievo žodžiais, pirmas, antras skyrius, ką Dievas pasakė Šėtonui, ar matei mano tarną Jobą, jis man ištikimas, paikšto mano keliais, vengia pikto. Dievas tokios pačios nuomonės, taip, Jobas nemeluoja, Jobas sako tiesą, Dievas iš tikrųjų mato, Dievas iš tikrųjų žino. Kaip Dievas žinojo ir matė Jobo ištikimybę, taip Dievas šiandien mato ir žino jūsų ištikimybę. Net jeigu kiti žmonės to nemato ir kiti žmonės to nepripažįsta. Mūsų vertė turi kilti pripažinimas ateiti iš Dievo, o ne to, ką apie mus mano kiti žmonės. Aš sutinku, kad kitų žmonių nuomonė, taip jų požiūris labai įtakoja, mes įtakojame vieni kitus. Bet mano gyvenimas turi būti priklausomas nuo santykių su Dievu, o ne nuo santykių su kitais žmonėmis. Paulius rašė, jei stengčiausi patikti žmonėms, nebūčiau Kristaus tarnas. Galatams 1:10. Ir va čia, kaip sakau, Jobas, matot, nepriklausomai nuo to, ką mano jo žmona ir ką jo draugai, jis sako svarbiausiai, ką apie mane mano Dievas. Jobas sako, man liūdna, kad jūs apie mane taip galvoja, taip to nėra, bet iš tikrųjų tai svarbiausiai, kad Dievas viską mato ir Dievas žino, kaip yra iš tikrųjų. O tiesa yra tokia, kad aš ėjau jo keliais, aš laikiausi jo įsakymų ir aš vertinau jo žodį brangiau net labiau už kasdienį maistą. Ir galiausiai 14 eilutėje ir 13 sako, jis vienintelis, vėlgi taip mano manimo atspindi jo buvo tikėjimą, tikėjimo tvirtumą, kas ir buvo pergalės prieš prieš sunkumą, mano manimu, tai buvo svarbiausias faktorius, jo buvo tikėjimas, taip ištvermė, kuri buvo tikėjimo išraiška, sako, jis vienintelis, kas gali jį pakeisti. Ko jo siela geidžia, tai jis padaro. Ir jis, reiškia, Dievas įvykdys, kas man skirta. Galų gale Jobas sudėjo savo viltis visiškai Dievą, mato. Sako, nesvarbu, kad aš nesuprantu, kiti nesupranta, svarbu, kad Dievas žino ir supranta. Antras dalykas, aš galbūt nematau tikslo, aš esu pasimetęs, bet žinau, kad Dievas turi tikslą, kad jis kažką tai atlieka mano gyvenime. Kitas dalykas, kiti manęs galbūt nevertina žmonės, taip ir mane peikia, bet Dievas žino, kokia yra tiesa iš tikrųjų. Ir dabar ketvirtas momentas sako, kad Dievas yra tas, kuris gali įvykdyti viską, kas man skirta. Ir iš tikrųjų, pažiūrint Jobo perspektyvą žmogiškomis akimis, kokios ir perspektyvos. Neteko viso turto, neteko visų brangiausių žmonių ir neteko savo sveikatos. Kaip jis pats rašė, čia pat jau reiškia mirtis beldžiasi. Iš žmogiškos perspektyvos žiūrint jokių perspektyvų. Turbūt Jobo daktaras pasakytų, žinai, nėra šansų. Šiandien kartais būna žmonėms tokių situacijų, kaip nuveina pas medikus, sako, vėžys ar dar kažkas, žinai, vilčių nėra, arba labai mažas. Tai Jobui turbūt tą patį pasakytų. Bet Jobas nežiūri, kas ką pasakys. Jobas žiūri į Dievą, sako, jis viską gali. Jis vienintelis viską gali. Ir jis įvykdys tai, kas man skirta. Jobas šiuo atveju buvo sumaišti taip, jis nežinojo. Gal iš tikrųjų Dievas jau numatęs jį pasiimti namo, kaip sako. O gal dar jam kažkiek skirta pagyventi, jis buvo nežinioj. Bet žino, kad Dievas yra tas, kuris gali viską pakeisti. Nepriklausomai nuo jo situacijos, nes nepriklausomai nuo jo lygos, nuo jo netekčių. Dievas yra tas, kuris gali pakeisti. Taip ir šiandien, nesvarbu, kokia jūsų situacija, galbūt labai atrodo sunki, beviltiška, galbūt daktaras sako, nėra vilčių, arba kiti žmonės sako, nėra vilčių. Iš tikrųjų, aš suprantu, va dabar aš jums dažnai miniu tą pavyzdį. Mindaugas iš TBC ligoninės, kuris išėjęs iš kalėjimo, kuris turi atvirą formą TBC, jo gyvenimas visiškai sugriautas. Ir iš žmogiškos perspektyvos žiūrint tikrai vilčių mažai. Bet kada tu supranti, kad tas Mindaugas savo širdį ir gyvenimą atidavęs Dievui, o Dievui nėra neįmanomų dalykų. Dievas gali prikelti net mirusį. Tai juo labiau atstatyti sužeisto žmogaus gyvenimą. Jam nėra nieko neįmanomo. Ir Jobas už tai ir žvelgia į Dievą. Matot, jo tikėjimas. Dievas supranta, Dievas žino, Dievas turi tikslą šitoje situacijoje. Dievas mato, žino, kaip yra iš tikrųjų, net jeigu žmonės galvoja kitaip. Ir galų gale Dievas vienintelis tik ir gali viską pakeisti. Ne kiti žmonės, netgi ne aš pats, bet Dievas gali visą tai pakeisti. Štai matot, jo buvo tikėjimo tvirtumas, kas į galų gale davė vaisius, kada Jobas ištvėrė Ir manau, kad būtent jo tikėjimas ir leido jam ištverti tikėjimas Dievu. Ir galų gale viešpats jam gražino su kaupu. Jo gyvenimas buvo tas sugriautas gyvenimas, taip gali pavadinti, buvo atstatytas. Ir dar senatvėje buvo labiau palaiminta negu jaunystė, kaip Biblija užbaigė šitai žodžiais. Tad sunkumų visi neišvengsime, jų buvo, yra ir bus, bet štai mums pavyzdys, kaip Jobas jos tinkamai reaguoja. Mes pasimokykime iš jo ir kad tie sunkumai mus dar labiau priartina prie Dievo, kad jie sustiprintų mūsų tikėjimą, išgrynintų mus kaip tą auksą ir būtume tie, kurie tikėjimu ir ištverme nugalim tos sunkumus, o ne sunkumai, kurie prispaudžia ir nugali mus. Jobas buvo pavyzdys, kuris ištvėrė sunkumus ir pasiekė pergalės. Jeigu jis ištvėrė, reiškia ir mes galime. Nes Naujas Testamentas sako, Dievas neduos daugiau bandyti jūsų, negu jūsų jėgos leidžia. Bet kartu su išbandymu duos ir išeitį, kad sugebėtumėte jį atlaikyti. Amen. Ačiū Jums už dėmesį, per traukėlę ir ruoškimės pamaldoms. Tiksliai nežinoma, čia